Sveiki, cienījamie skatītāji, ietrā šodienas jautājums un dažādu politisku skandālu ēnā jau labu laikā palikusi diskusija, vai un kā valdība strādā pie viena no tās galvenajiem uzdevumiem valsts ekonomiskās attīstības. Inflācija ir nokritusi par zemāk, nekā bija domāts, un tā, citējot Latvijas Bankas prezidentu, ir bāze, lai būvētu nākotnes izaugsmi. Bet vai tas notiek? Vai gadā, kad budžets nepildās, kā cerēts, kad tā deficīts ir bīstami tuvu Eiropas komisijas noteiktiem grieztiem un pamazām parādās runas par potenciālu tēriņu mazināšanu, varam no politiķiem gaidīt drosmīgus uz ilgtermiņu ieguvumiem orientētus lēmumus attiecībā uz nodokļu politiku un tirdzniecības saitēm ar Krieviju? Par to šokar saruna ar ekspertiem studijā valsts prezidenta izveidotās valsts konkurētspējas komisijas priekšsēdētājs, ēnu ekonomikas pētnieks profesors Arnis Sauka. Labvakar.
Vakar.
Un arī kādu laiku valsts prezidenta padomnieks konkurētspējas un ekonomikas jautājumos, tagad jau jaunais Latvijas universitātes rektors, profesors Gundars Deziņš. Labvakar.
Labvakar.
Par šo ievadā jau iezīmēto, nu šis ir gads, kas budžetam būs gan sarežģīts, kā ir teicis Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, tad inflācijas, kas pildīja budžetu, vairs nav, ekonomikas izaugsmes vēl nav. Kādas ir tās jūsu prognozes vai šajos apstākļos ir cerības, ka politiķi varētu pieņemt jebkādus drosmīgus lēmumus, bet tādus un nereti tie tādi ir, kas īstermiņā varbūt budžetā vai nu iecērt ropu vai prasa papildu izdevumus, bet ilgtermiņā veicināt valsts izaugsmes augstskungs?
Droši vien te parādās tas plānošanas jautājums pirmām kārtām, jo plānot budžetu, kad bijis, neviens tā īsti neticēja, ka Eiropas komisija teica, ka tā inflācija ātri kritīsies, bet tas bija indikators, kur bija, kas bija jāņem acīm redzot vērā. Un ja tas ir palaists garām un tā inflācija, kas nav, un ko arī Eiropas komisija teica, kas nebūs, ir ierēķināta budžetā, tad ir situācija tāda, kāda viņa ir tagad. Tā plānošanas lieta viņa ir svarīga. Tad, kad tā plānošana nav izdevusies, un es domāju šajā gadījumā, cik es saprotu un cik es zinu, šī viņa nav īsti izdevusies, tad jau nebūs varianti. Ir jāpieņem vienkārši, būs jāpieņem lēmumi uz kaut kādu samazināšanu, jo arī Eiropas komisija neļaus īsti fiskālo īsti aiztikt. Jā. Būs jāpieņem, tur nav risks, tur nav kas, būs vienkārši jāgriež tur, kur mazāk sāp. Lai ko tas arī nozīmēt.
Un tad ir jautājums, vai gadā, kad ir jāgriež tur, kur mazāk sāp, mēs varam runāt par ilgtermiņa izaugsmes attīstības veicinošiem lēmumiem no politiķiem?
Šogad, ja mēs tā reāli skatāmies uz tiem, kādā veidā tika veidot prognoze, tad tā tika veidot uz diviem tādiem lieliem vaļiem, varētu tā teikt. Pirmā ir patēriņa pieaugums, jo algām ir pieaugums, un pēc rēķinās, ka patēriņš augtu rezultātā būtu nodokļu ieņēmumi. Un otra lielais valis, varētu tā teikt, vai lielā sadaļa bija tas, ka šī gadā bija jāsāk plānoties un realizēties lieliem infrastruktūras projektiem, kas finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem. Un uz šī pamata bija tā lielā izaugsmes prognoze. Šobrīd ir skaidrs, ka algas aug un patēriņš sāk uzlaboties pēdējos mēnešos atsevišķi, bet investīcijas nenotiek. Rezultātā ilgtermiņa izaugsme, faktiski tā, neapgūstot Eiropas Savienības naudu, mums nav nauda budžetā. Un tā ir tā problēma, ko valdībai būtu jārisina, cik nu vien ātri var. Un tas ir lielākais šķērslis, kāpēc Latvijas ekonomika neaug.
Bet tad vēl šo tēmu par budžeta plānošanu pabeidzot, Aši Rādenkungs jau pirms kādu laiku par šo bažīgi izteicās. Premjeri šodien teica, nevajag vēl raizēties, vēl jau nevar zināt. Tomēr, es saprotu, ir liels pamats raizēties.
Nē, tā ir politiskā diskusija, kur saka, ka naudas ir vairāk nekā bija, kur saka, ka naudas nav vispār skaidrs, ka nav neviens, ne otrs, ja, bet es profesoram, rektoram pilnīgi piekrītu, vēl jau arī nāk klāt Eiribors, kas joprojām ir augsts, kas bremzē patēriņu, ja, tā arī nevarēja būt īsti patēriņu pieaugums, ja inflācija krītās, tur tad neiet kopā tās lietas tādā veidā, kā tas tiek pasniegts.
Un vienlaikus šis ir tas gads, kad valdība ir apsolījusi tādas vai citādas lielākas vai mazākas un tomēr nodokļu izmaiņas uz galda ir droši vien viss, par ko ir vienošanās vai ir vienošanās. Mēs pagaidām publiski neko praktiski nezinām, bet tas, kas jau no sākuma ir bijis skaidrs, ka tās diskusijas centrā arī uzņēmēji to ir virzījuši šīs darbspēku nodokļu izmaiņas. Tikko Latvijas Banka savā pārskatā par tautsaimniecību gan minēja, ka to darbspēku problēmu tas nerisinās, vairāk kā plāksteris. Piekrītat tam?
Faktiski visas prognozes, kas šobrīd tiek veidotas, tiešām parāda, ka ja arī būs efekts no darbspēka nodokļu samazināšanas, tad viņš būs ļoti īslaicīgs. un nedos tādu ilgtermiņu papildus izaugsmu Latvijas ekonomikai tikai nodokļu samazināšana. Tur jāpieiet ir daudz fundamentālāk, jo mums ir struktūrālā problēma, varētu teikt, Latvijas ekonomikai, ka ļoti trūkst investīciju. Un arī vietēju investīciju un uzņēmumu izaugsmē, investīcijas uzņēmumu izaugsmē. Un kamēr to problēma neatrisinās, darbspēks nepalīdzēs, darbspēka nodokļu izmaiņa nepalīdzēs.
Bet uzņēmēji saka, viņiem nav, kas strādā, nu tad risinājumi, mēs jau esam šeit runājuši par darbspēka ieviešanu. Automatizācija droši vien ir?
Robotizācija, automatizācija un dažādi atbalsti tieši tāpēc, lai audzētu produktivitāti. Produktivitāte ir faktiski atslēga šīm jautājumu risināšanai.
Vēl viens aspekts, kur arī uzņēmēji darbspēka nodokļu mazināšanu piesauc, tā ir, manuprāt, teik katra diskusija, kas sāks par ēnu ekonomikas mazināšanu. Kā jūs redzat šajā aspektā, vai tas varētu kaut kā iekustināt to stagnāciju, kas mums nu, tiešām gadu gadiem jau ir ēnu ekonomikas apkarošanā?
Es noteikti piekritīšu par to, ka produktivitāte ir svarīga un automatizācija ir svarīga, bet nu, tad arī ir jāiegulda zinātnē izglītībā adekvāti un pie tā, ka tas netiek darīts, tad ir ļoti sarežģīti cerēt, pie tam ir diezgan sarežģīti arī piesaistīt zilās baltās jau kādas apkaklītes no citām valstīm. Tā kā, tas ir tā kā vairāk sapņošana, tur nav investīcijas. Un investīcijas, protams, arī svarīgas, bet tas ir, tā ir mazliet cita tēma. Par Dadas Reiznieces Ozolas laikā jau runāja par to, kad vajag mazināt darbspēka nodokļus un pārcelt uz citiem nodokļu veidiem kompleksus to skatoties, tur mazliet samazināja. Nu, ja pret nopietnu slimību iedod aspirīnu, tad nekas nevar notikt. Un ja šādā pašā veidā šoreiz pieejas, tad arī būs problēmas. Par aplokšņu algām ēna ekonomika būtībā ir aplokšņu kalns, algas pa 70%. Un skaidrs, ka nu, kaut kādu iemeslu pēc tieši sociālas nodokļus nemaksā. Un arī tas ir nodokļu jautājums. Tā kā tur ir daudz jautājumu, kā viņus risinās.
Un starp citu viens aspekts šobrīd tieši aktualizējies, ja mēs runājam par cīņu ar ēnu ekonomiku, jūs sakat galvenais tieši aplokšņu algas. Jā. Jūs saskatāt problēmu aspektā, ka šobrīd tas nu, galvenais ēnu ekonomikas apkarošanas karoks, protams, tradicionāli ir jānes finanšu ministram, kura pārstāvētā partija šobrīd ir ar aizdomu ēnu par aplokšņu algu maksāšanu?
Ēna ekonomikas mazināšana vispār ir ķēdīta. Tā ir tāda nu, ķēdīta, kas sastāv no pieķeršanas, sodīšanas, prevencijas, uzticēšanās, komunikācijas un tā tālāk. Un neviena ministrija, neviena iestāde, ne valsts saņem dienas, nekāds nav spējīgs to visu darīt. Un tas nav arī viņu uzdevums. Lai cik valsts saņem dienas labi darīt, viņi izdarīs to savu, varbūt, nu, to pieķeršanas lietu, vai policija ieliks cietumā, vai kāds kaut ko motivēs. Bet ja kopā nestrādā nu, šīs te aktivitātes, tāpēc arī tā ēnu ekonomikas mazināšana nav notikusi un droši vien arī nenotiks patreizajā scenārijā, tāpēc, ka nu, tiek darīts tā kā līdz šim. Bet ja tam nāk klāt vēl neusticamība, nu, šīs nodokļu morāls aspekts. Un skaidrs, ka šādi skandāli, nu, neviens jau nav notiesāts un nevien nevar vainot, jā, bet šādi skandāli nu, nekādā veidā neveicina iedzīvotāju. Nu, tur jābūt uzmanīgam tie, kas saka, bet arī jābūt uzmanīgam tie, kurus apsūdz, lai arī paskaidrot, kad vai korupcijas gadījumos, vai nu, kad tas tā nav noticis.
Nu, jāsaka, mums ēnu ekonomikā tiešām ir milzīgas summas, kuras budžetā ļoti daudz ko atrisināt, un gadiem mēs uz tām
vairāk
raugāmies un netiekam klāt. Mēs tēmējam nepareizajos virzienos, mēs izlietojam nepareizos rīkus. Kāpēc mēs netiekam kaut nedaudz tuvāk?
Es teiktu, ka ēnu ekonomikas apkarošana visu iepriekšējo periodu, varētu teikt, bija vairāk vārdos nekā darbos. Šobrīd tas salīdzinoši dažādo pasākumu kompleks, kas ir tiek virzīts, varētu dot efektu. Nu, viņi bija sareiķinājuši, ja nemaldos, 120 miljonu efektu budžetā. Pieņemu, ka šo tieši kompleksu skatoties, tādu, ka viens otru papildinošs efekts varētu būt lielāks. Nu, piemēram, tā pati, teiksim, A kategorijas uzņēmumu grupas izveidi, kas nodrošinās labākus nosacījumus, piemēram, publisko iepirkumu dažādos, ja diviem būs līdzvērtīgi piedāvājumi, tad vienam būs priekšrocība. Šādi visādi pasākumi varētu veicināt tiešām šo nodokļu maksāšanu tieši lielajiem uzņēmumiem. Savukārt pārējie pasākumi, skaidrs naudas tur aprites mazināšana, dažādi, nu, teiksim, ierobežojumi būvniecības uzņēmumiem par darbspēku laiku uzskaiti. Šie pasākumi vieni paši, katrs no viņiem neko neizdarīs, bet visi kompleksi var radīt lielāku efektu, nekā bija plānots.
Jauna vidvadītāja, jauns ēnu ekonomikas plāns ir cerības uz jaunu uzrāvienu šajā?
Es nedomāju, ka ir cerības, ka ar šo plānu un šo pieeju, katru reizi mēs ejam tālāk. Tā gan ir taisnība, un analītika šajā plānā ir daudz vairāk, bet es neticu, ka ar šo varēs sasniegt. Un nedēļ jauns vidu ģenerāldirektors, un viņai pirmkārt jādod laiks pastrādāt, bet dēļ tā, ka pēc būtības, pirmkārt, ambīcija ir maza, 120 miljonu uz kaut kādiem 2 miljārdiem, tas nav nekas, un tas, ko mēs esam aprēķinājuši, ka tie 120 miljoni pat vairāk, viņi samazināsies, ja nebūs satricinājumi, tas, nu, tā nav ambīcija. Varbūt ir iemesli, kāpēc viņi ir ielikties, es zinu, bet tā nav nekāda ambīcija.
Tas notika dabiski.
Tas notiks dabiski, ja vien nebūs kaut kas briesmīgs, bet tā otra lieta ir, ka kamēr nebūs koordinējuša mehānisma, Tikmēr tās lietas vienkārši nenotiks. Un ēnu ekonomikas plānā ir labas lietas. Tur ir tiešām atsevišķi labas lietas. Un viņas varbūt arī dos to kaut kādu efektu. Bet viņš nekad nebūs tāds, nu, kāds viņš varētu būt, ja koordinēti strādāt un iet pa visu to ķēdīt, pa visu perimetru.
Ja mēs skatāmies to, kas ekonomikā notiek dabiski, ja tā var izteikties, tad Latvijas Bankas prognoze par šo nē, bet par nākamajiem diviem gadiem ir izaugsme aptuveni 3,5%. Procenti tieši ar šo piebildi, ja vien politiskie lēmumi kaut kā to neveicinās. Vai jūs šobrīd redzat politiskus lēmumus vai vismaz nu, tādas cerīgas iestrādes, lai kaut kā šī izaugsme varētu būt lielāka?
Es teiktu, ka politiskiem lēmumiem jābūt tādiem, kas radītu skaidru priekšstatu par to, ka nākotnes ekonomikas politika Latvijā ir skaidra un ka mums ir skaidri, skaidrs redzējums, kā mēs atbaldīsim katru no uzņēmumu grupām, piemēram, atbalstīsim vai neatbalstīsim. Kāda būs skaidra nodokļu politika? Nu, tas ir tas pamats stabils vidas radīšanai. Ir diezgan daudz negatīvu faktoru. Nu, tas ir nenoteiktība saistībā ar kara aktivitātēm blakus. Tas ir augstās procentu likmes, kas savukārt to visu bremzē. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka valstī ir, zinām mērā, Jā, nu, teiksim, jāstrādā ar šiem riskiem un viņus jāpārliek par labu. Un tur ir vairāki ceļi, kā to darīt. Piemēram, ļoti aktīvs altumdarbs, kurš var dažādā veidā palīdzēt uzņēmumiem veidot, teiksim, ar zamākām procentu likmēm lielākus uzņēmumus. Šādā veidā radot sistēmu, kas rada vērtību pat no sevis.
Bet vai jūs redzat, ka tas notiek?
Es teiktu, ka tādas ļoti aktīvas darbības šobrīd es neredzu, bet ja mēs gribam tošām ekonomikas unikalitāte ir tāda, ka viņa ir ļoti sarežģīta dažādu aspektu kopums, ka rezultātā mēs nevaram redzēt vienu lietu, kas atrisinās visas problēmas. Tur ir ļoti komplekss problēmu, kopums, tad atbalsta pasākumi, nodokļu sistēma, stabilitātes radīšana. Un tas ir jāpiedāvā valdībai tāds redzējums visai ekonomiskajai savienībai.
Par šo redzējumu, bet es Saukskungs jums prasīt, jūs vadāt šo valsts prezidenta izveidoto konkurētspējas komisiju. Tur ir galu galā jānāk klajā arī ar konkrētiem priekšlikumiem, bet šobrīd jums ir šķiet tieši pusgads pagājis. Un es saprotu, ka pēc pusgada arī tiek sagaidīts kaut kāds tāds tā kā starpziņojums vai ir jau kaut kas, iezīmējies, ko jūs varētu to redzējumu varbūt iedot politiķiem?
Nu, mēs cenšamies pie iepriekšējā jautājuma, man ir svarīgi piebilst, un es nebiju to tā kā domāju šodien teikt, bet mēs ārvalstu investoru indeksu nākošu nedēļu prezentēsim, un ģeopolitika, protams, ir visur, bet tur, kur ārvalstu investoru, viena no lietām, kur neredz, ka netiek investēts tieši izaugsmas jautājumos, kas ir inovācijas, infrastruktūra, tas, kur mēs atpaliekam no valstīm, kuras ir līdzīgā ģeopolitiskā vai tādā pašā ģeopolitiskā situācijā. Un tas attiecas uz ko arī Gundars teica par investīcijām, visām šīm lietām. Prezidenta kunga šajā dibinātajā komisijā, nu, mums ir tāda vienošanās, ka mēs netaisīsim to kā dobnīcu, mēs taisīsim to kā institūcija, nu, kā padomdeva institūcijas, protams, nevar runāt prezidenta vārdā, bet mēs nu, dodam padomus un tad prezidents pieņem lēmumus, ko no tā iznot. Mēs mēģināsim virzīt kaut kādus vismaz jautājumus un kaut ko sasniegt, kas ir konkrēts. Un viena no konkrētām lietām, kas ir jau mazliet publiski izskanējis, bet kas rīt parīt nāks, tas ir brīvāks valodu lietojums Latvijas augstskolas varēs. Tas neko negarantē, bet tas būs viens no resursiem, kā Latvijas augstskolas varēs brīvāk piesaistīt no ārvalstīm nu, šos te mācību spēkus.
Jā. Tā ir iniciatīva, kas būs politiķiem jāpieņem.
Nu, tā būs iniciatīva, ko Valsts konkurētspējas komisija iesaka un ko acīm redzot prezidents virzīs. Bet mēs strādājam arī pie tādām lietām kā datu apmaiņa. Valsts institūcijas starpā mēs strādājam pie jautājumiem, kā uzlabot doktorantu kvalitāti un doktorantu skolu kvalitāti, nesaistīt doktorantus dažādās institūcijās. Respektīvi, pie kādām konkrētām lietām, kas varbūt dod maz pienesumu, bet kas nu, iepriekš nav izdarīts.
arī kuros virzienos mēs izvēlamies kā valsts un uzņēmēji eksportēt, tas droši vien arī ir konkurētspējas jautājums, un to Latvijas Banka pēc tādām garākām diskusijām ir atkārtoti diezgan skaidri pateikusi, ka par spīti tādam potenciālam īstermiņa sitienam budžetam no tirdzniecības ar Krieviju būtu jāatsakās. Pavisam īss fragments no bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka teiktā.
Sadarbība ar Krieviju ir kā tāda sēdēšana uz pulvermucas. Ja? Jebkurā brīdī var beigties, aktīvus var atsavināt, to mēs redzam pa perimetru. Ja? Kāpēc mums meklēt laimi tirgos, kur mūs grasās nožmiegt? Ja? Meklējam laimi kaut kur citur, vai ne?
Nu, mēs jau pārrunājām šī gada budžeta situāciju. Latvija var atļauties meklēt to laimi citur jau šogad.
Pilnīgi skaidrs, ka Latvijas Bankas prezidents diezgan precīzi noprognozēja, un Latvijas Banka ir prognozējusi apmēram 2% IKP kritumu.
Ko mēs... Mums nav izaugsmi 2% šodien.
2% kritums nozīmē nodokļu izpratnē, tas nozīmē apmēram 300 miljonus ieņēmumus Latvijas valsts budžetā. Un to ir jāapzinās, par to ir jārunā. Un tas ir tā cena, ko mēs visi kopā par to maksāsim. Es domāju, ka pēc tādas diskusijas ar sabiedrību, tas tieši tam tā arī varētu notikt, jo nu, ir godīga diskusija. Te ir iegūmi, te ir zaudējumi un mūsu politiskā nostāja. Un es domāju, ka tik tādai diskusijai ir jābūt, un tad ir jāapzinās, ka tiešām nākošgad vairāk naudas izaugsmē iespējams nebūs, bet tā ir tā cena, ko mēs maksājam par mūsu brīvību.
Un arī skatoties uz ilgtermiņu konkurētspējas jautājumiem, ir jāpieņem šie lēmumi?
Es pilnībā piekrītu. Diemžēl statistika rāda, ka nekas tur nav noticis. Viss ir tā, kā bija pirms kara, un ja ne tagad, nu kad tad, jā, bet nu, tas nav tā, kā bija 90. Gada sākumā, un tad es vēl biju maziņš. Un neko nezināju, varbūt tagad bišku zinu vairāk, bet tas, kā man izskatās no šodien, skatoties uz tiem 90. Gadiem, nu, mēs toreiz arī pieņēmām lēmumu. Mums jau bija vienkāršāk palikt neatkarīgo valsts savienībā, saglabāt kaut kādus tirgus. Uz tajā brīdī kaut kādu laiku cilvēki mazliet labāk dzīvot. Nu, nebūtu tik traki, ja, kā bija, kad cilvēkiem nu, principā nebija ko ēst. Tagad ir jāpieņem lēmums, un te nav runa par ēst, neēst. Te ir jautājums par nu, atteikšanos no kaut kādām lietām, pie kurām mēs varbūt esam pieduši, bet no kādām varētu atteikties.
Nu, turklāt šajā gadījumā šībā varbūt no 90. Gadiem tā perspektīva, attiecībām ar Krieviju jau ir diezgan skaidri pārskatāmā nākotnē, tas ir strupceļš.
Tas tieši tā, un tas ir arī tie milzīgi riski uzņēmumiem nākotnē. Bet kas ir jāņem vērā, būtu ļoti svarīgi, ka mēs to attiecinām uz tie uzņēmumi, kas turpina sadarbības Krieviju citās valstīs. Jo pretējā gadījumā mēs nonāksim situācijā, ka mēs atteiksimies, bet mūsu kaimiņu uzņēmumi no Polijas, Vācijas turpinās piegādās mums. Nu, tie uzņēmumi droši vien būs, viņi zaudēs savu konkurētspēju, daži no viņiem. Un mēs iegūsim faktiski šķērs subsīdijas, nu, šķērs produkciju no citurienes.
Gaidīsim vai šī diskusija, kas publiski ilgi jau ir, vai viņi tiešām arī parādīsies politiķu vidū par birokrātiju, par būvniecības regulējumu un pārējo būs jārunā kā citu reizi. Paldies jums šovakar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību. Tiksimies rīt.